Velkommen til en ny episode av podcasten Hjernesterk. Ole Petter, du med som vanlig, det godt å ha. Du jo, nå har du vært på Stortinget og grei. Så du har jo bare kjempekredd, men enda mer kredd, føler jeg, når du har vært på Stortinget. Hvor lenge var du holdt på å prate på Stortinget?
Du, det var ikke bare meg, det var en hel gruppe som var der. Vi fikk 20 minutters taletid til Høyres stortingsgruppe. Bakgrunnen for dette jo at Stortinget vårt, de har bedt regjeringen om å utarbeide en ny modell for det vi kaller grønn resept, altså rett og slett finne måte vi kan forebygge mer på i helsevesenet, kanskje da spesielt rettet mot primærhelsetjenesten, fastlegene. Så da ble en gruppe fagpersoner, meg selv inkludert, vi ble invitert for å spille inn potensielle løsninger til en ny type grønn resept. For den typen vi har hatt fram til i dag, den har ikke fungert. Så nå er regjeringen blitt pålagt å komme opp med noen nye forslag, og da vil jo spesielt politikerne i helse- og omsorgskomiteen, som var primus motor for denne samlingen, de vil gjerne ha innspill fra oss som jobber med dette.
Så flott da, at politikerne vil høre mer om dette her og interessert. Det jo absolutt et steg i riktig retning. Og så ser jeg også at vi skal jo være sammen. I dag det 21. november når vi spiller inn, men i morgen 22. november så skal du være foredragsholder på Virke treningskonferansen. Og da skal jeg være konferansier. Så da ses vi. Da skal jeg spille deg, og så skal jeg si noe om deg før du skal holde foredrag. Men jeg skal ikke si hva nå. Men der jo også tema grønn resept, Ole Petter.
Ja, blant annet. Jeg tenker jeg skulle... Altså, grønn resept jo et begrep de aller fleste kjenner til, men det veldig mange som ikke vet hva det egentlig er. Nei. Så det kan kanskje være nyttig å bare litt sånn tilbakeblikk på denne ordningen da, som kom i 2003. Og det var... dette har vi snakket om flere ganger, men jeg ikke sikkert alle har hørt denne episoden. Daværende helseminister Dagfinn Høybråten, han var fra KrF, han var en visionær politiker, og han så at det var en del piler i folkehelsa, norske folkehelsa, som pekte litt i gal retning. Det ene, også den gangen, var jo økende grad av inaktivitet og fedme i befolkningen. Det andre var en veldig stor, over 30% av nordmenn var daglige røykere. Og alle kjenner jo Dagfinn Høybråten som røykelovens far. Så det var en av de tingene han gjorde. Og dette var en ordning som startet på 80-tallet av Tove Strand Gerhardsen, AP-politiker, som startet dette med røykelov. Og så kom den siste fasen i røykeloven i 2003 eller 2004, husker jeg ikke helt. Og det var Dagfinn Høybråten som var initiativtaker. Og det var jo selvfølgelig da å forby røyking på utesteder, offentlige steder og så videre. Det andre hjertebarnet han hadde, det var grønn resept, som rett og slett en økonomisk ordning hvor norske fastleger og allmennleger de fikk et økonomisk incitament til å forebygge mer. Så grønn resept rett og slett at når jeg som fastlege får en pasient som har risikofaktor for hjerte-karsykdom, diabetes, for eksempel at de har høyt blodtrykk, eller har høy vekt, overvekt eller fedme, så kan jeg ved å snakke med pasienten om viktigheten av mer fysisk aktivitet, viktigheten av et sunt kosthold, i stedet for å skrive ut legemidler, så fikk jeg litt ekstra penger. Altså rett og slett ble økonomisk begunstiget i større grad enn om jeg hadde skrevet ut en resept. Så litt enkelt sagt, hvis du kom til meg, Mats, og hadde høyt blodtrykk, og jeg oppdaget det, så kunne jeg skrive ut en resept på blodtrykksenkende medisin til deg. Det tar 10 sekunder. Du hadde sikkert vært strålende fornøyd med en fastlege som handlekraftig og setter i gang med en behandling. Det ville jeg ikke fått noe ekstra for. Da ville du bare betalt en liten egenandel til meg. 155 kroner var det den gangen jeg jobbet som fastlege. Og off you go til apoteket med resepten din. Eller jeg kunne sagt til deg, Mats, at vet du hva? Her er det flere alternativer, for det å ha høyt blodtrykk over tid, det er ikke spesielt bra for helsa. Og her har vi flere måter å løse det på. Legemiddel er selvfølgelig et alternativ. Det virker, det er effektivt, men det har en del bivirkninger. I tillegg så hjelper det ikke mot så veldig mye annet enn akkurat bare blodtrykket ditt. Eller vi kan begynne å snakke litt mer om fysisk aktivitet, som I tillegg til å senke blodtrykket ditt, har hundrevis av andre positive gevinster for deg, og selvfølgelig uten bivirkninger, og så videre. Hvis jeg hadde valgt strategi nummer to, så ville du betalt en egenandel til meg på 155, og så hadde jeg fått 110 kroner, det var taksten den gangen, I refusjon fra Helfo ville jeg fått da, I tillegg.
Uansett hvor den, god du var til å snakke om det.
Ja da, det har ingen... Det,
ikke noe, ikke noe det, kvalitetssikring av nei, hva du sa nei. På en måte?
Nei, da, nei, men altså, det jo mulig å få til også, ikke sant? Mm. Tenk deg hvor mange fastleger det hvor mange pasienter vi ser.
Ja, men de, jo selvfølgelig ikke, stole på at, de har jo fått veldig lite skolering I fysioterapeut.
Det helt riktig, og det kommer jeg litt tilbake til. Men så det var løsningen da. Og den taksten, den kunne jeg bruke to ganger per år per pasient. Men kun hvis jeg ikke skrev ut legemidler. Jeg kunne ikke gjøre begge deler og få pengene. Jeg kunne ikke gi deg både blodtrykksenkende medisin og snakke om trening eller kosthold. Da forsvant den taksten, ja. Så det var grunn resept. Og tanken til Dagfinn Høybråten var jo selvfølgelig at fastleger, som alle andre, jo selvfølgelig også delvis styrt av økonomiske incitamenter. Så når vi får bedre betalt for å gjøre en viss type jobb, så endrer måten vi jobber jobber på litt, selvfølgelig. Og det jo helt naturlig, sånn ser vi alle I grupper. Men så viste det seg da over tid at denne grønnereseptordningen var ikke spesielt, det var ikke noe stor suksess. Det ikke, man ikke klart å dokumentere at vi har fått flere til å bli fysisk aktive, og så ble ordningen veldig lite brukt. Det var en undersøkelse I 2007, tror jeg, hvor man så at det var godt under 0,5% av alle legekonsultasjoner involverte grønn resept. Ja. Og nesten halvparten av fastlegene I Norge har aldri skrevet ut en grønn resept.
Nei, men det har vel noe med at hva pasienten ønsker seg når de går til legen. Pasientene går jo gjerne til legen for å nettopp få medisiner. De går vel ikke til legen for å snakke om at de bør begynne å trene og endre livsstil?
Nei, og det nok en litt sånn stereotyp, det selvfølgelig ikke helt riktig, det noen nyanser I det, men generelt så tror jeg nok du har rett I det, at de fleste som går til fastlegen sin med et medisinsk problem, vil nok tenke at det mer naturlig å få en medisin mot plagene sine, enn kanskje det å bli bedt om å bevege seg med, eller anbefalt å bevege seg med, eller å spise sunnere. Det flere grunner til at grønn resept ikke funket. En av grunnene handler jo om at det å begynne å snakke om livsstil, det tar tid. Det veldig kjapt å skrive ut et legemiddel, så det klart det, I en travel fastlegehverdag, hvor du egentlig har litt flere konsultasjoner enn det du makter å få gjennom på en dag, det lange ventetider, det ventelister for å komme inn som pasient på fastlegelista di, så det klart at det favoriserer alle disse konsultasjonene som tar relativt kort tid. Mm. Da får vi sett mange mennesker, hjulpet mange mennesker, og det å skrive legemidlet tar ikke lang tid. Skal du begynne å snakke med fru Nilsen, som har vært inaktiv I 30 år, om at kanskje kan det være en idé å begynne å bevege seg litt mer, så gjør du ikke det på 5 minutter.
Nei.
Du trenger ganske lang tid, og kanskje flere konsultasjoner. Det ikke fastlegeordningen laget for, det tror jeg vi må erkjenne. Fastlegeordningen best på korte, enkle problemstillinger, hvor du kan se mange pasienter på kort tid. Og det også det som gir legene høyest inntjening, for øvrig. Det andre handler om at ikke alle, men mange leger følte nok at de ikke kunne nok om fysisk aktivitet og kosthold. Og jeg mener ikke med det å si at norske leger inkompetente men på de områdene, men det handler jo mye om at dette ting vi ikke fokusert på I utdanningen, så vi kan naturlig nok for lite om det. Mm. Det ekstremt mye fokus på farmakologi, læring om legemidler, det kan vi mye om, og det viktig det altså. Men veldig lite fokus på fysisk aktivitet, på kosthold. Så det kan vi for lite om. Og så det selvfølgelig en del leger som kan mye om det, men da handler det først og fremst om at man spesielt interessert I det selv. Kanskje har tatt noe videreutdanningskurs, kanskje tatt en spesialitet hvor dette viktig. Men gjennomsnittlig norsk lege, ferdig med grunnutdanningen, har nesten ikke hatt noe om fysisk aktivitet og kosthold. Sammenlignet med mye annet vi kan. Så,
nei, men nå det er jo ganske enkelt å gi en person som inaktiv og på en måte ikke har trimmet eller trent, kall det hva du vil, på på noen gang kanskje på mange år eller aldri I livet, overvektig og så videre. Det jo, jeg tror en hvilken som helst lege kan si at ja, du må øke aktivitetsnivået ditt, du må begynne å gå for eksempel, men det jo en del sånn, ikke sant, det du var litt inne på der, at når du først skal sitte ned og ta den samtalen om å gjøre en livsstilsendring, så blir du på en måte psykolog, eller du må, det en del sånne psykologiske parametre der som jeg tror du må kunne litt om I forhold til kognitiv adferdsterapi og de tingene der, og den tiden har ikke en lege. Så da ville det jo, når du snakker noe bedre, så vil det være mye mer fornuftig å gi en henvisning til noen som hjelper deg videre. Var det ikke ja, da, det som I tanken her nå med at du var på Stortinget?
Jo, så bare kort da, før jeg kommer til det, for det kommer jeg til hvert øyeblikk, det jo at flere grunner til at den gamle ordningen ikke funket, manglende tid, manglende kompetanse, og så må jeg, tror jeg rett og slett vi må erkjenne at det ikke et stort problem blant inaktive pasienter I Norge at de ikke vet at det å bevege seg viktig, det vet alle. Jeg har enda ikke møtt en som blir veldig overrasket når jeg sier at det viktig for helsa. Alle vet det. Problemet å få det til. Altså, å snakke alene endrer ikke atferd. Og hele poenget med grunnrelsett var å informere og rådgive pasientene om viktigheten av noe som de allerede vet fra før. Problemet deres var at de fikk det ikke til, og for å understøtte dette så ble det gjort en undersøkelse som jeg var en av medforfatterne på. En forskningsundersøkelse for noen år siden hvor vi kartla veldig mange inaktive pasienter, rett og slett kartla over 1000 pasienter som kom innom en travel fastlegepraksis I løpet av noen måneder, stilte dem to spørsmål. Det første hvor mange minutter beveger du deg I løpet av en uke? Og hvis de da svarte under 150 minutter, som jo myndighetenes anbefaling for fysisk aktivitet, så ble de definert som inaktive. Da fikk de et spørsmål til, og det var, trenger du hjelp? Eller ønsker du å få mer aktivitet I hverdagen, og trenger du hjelp? Og 85% eller 86%, husker jeg ikke helt, av de som var inaktive, de sa at de, ja, jeg ønsker, jeg vil gjerne ha mer bevegelse inn I hverdagen, men jeg får det ikke til, jeg trenger hjelp, og jeg forventer å få det av fastlegen.
De forventet å få det av fastlegen,
og få den hjelpen? Ja. Så ny ordning for grønn resept, det vet man jo ikke helt hva skal bli, men det ligger I føringene fra Stortinget at man skal utrede mulighetene for veiledet fysisk aktivitet. Så, det jeg var på Stortinget for å snakke om, det en forskningsstudie som gjort, en liten pilot, som en sånn forundersøkelse, og så det en stor forskningsstudie som vi skal sette I gang med, hvor vi skal se på hvor effektivt det å henvise pasienter til veiledet fysisk aktivitet og oppfølging av en fagperson, sammenlignet med bare å få rådgivning, som var den gamle grønne reseptordningen. Og det vi ikke opptatt av å forske på gevinstene ved fysisk aktivitet, det vet vi. Det vet vi nok om. Ja. Det vi forsker på I hvilken grad fører denne behandlingen vi gir pasientene til atferdsendring. Altså, hvor mange blir aktive etter at de har fått denne behandlingen. Så det gjort en liten pilotstudie. Dette et samarbeid mellom Norges idrettshøyskole og Høyskolen Kristiania og teknologiselskapet Able, som har en treningsapp. Litt enkelt fortalt. Så det man har gjort I pilotstudien å henvise litt over 180 kvinner med overvekt. De har blitt henvist til veiledet fysisk aktivitet i over 20 uker. Altså, de har rett og slett da fått en helseveileder, som kan være en PT, det kan være en fysioterapeut med ekstra kursing, det kan være mange forskjellige typer faggrupper. Da. Men de har I hvert fall blitt henvist til en som kan dette med å følge opp fysisk aktivitet. Blir fulgt opp I 20 uker, og så sammenlignet med kontrollgruppe som da bare har fått råd. Og da etter 20 uker så ser man jo da selvfølgelig at de som har fått veiledet fysisk aktivitet, de langt flere av dem, de har trent mye mer. De har beveget seg mye mer. De har bedre kondisjon, større vektnedgang, altså de skårer bedre på alle parametre. Ja. Og et annet funn som litt viktig at
ikke veldig overraskende.
Nei, ikke sant? Dette ikke veldig overraskende, men skal du implementere noe nytt I helsevesenet, så må det dokumenteres. Du kan ikke bare si at ja, men det åpenbart at det sånn. Det holder ikke selv. Det som ganske innlysende og intuitivt, det må dokumenteres. Ja. Og så viser det seg at det spiller ingen rolle om disse kvinnene I dette tilfellet ble fulgt opp primært ved å ha fysisk oppmøte med en helseveileder, eller om de fikk halvparten digital oppfølging, halvparten fysisk oppmøte, eller 75% digital oppfølging og 25% fysisk. Altså, adferdsendringen var like stor i alle gruppene.
Ja, så det å bli sett, det å kunne søke råd, og det å få noen til og noen som da var kvalifisert som de hadde tillit til som fortalte deg hva du skulle gjøre.
Yes.
Det, ja. det er nøkkelen, og det har vi snakket litt om tidligere.
Det er nøkkelen, ja.
Og det har vi snakket om tidligere også, altså i forhold til Modebad, dette her at når da pasientene var ute og trimmet, at de da hadde en idrettspedagog der sammen med de som fortalte de at det at du nå at det føles trangt i brystet, det ikke fordi du i ferd med å dø av hjerteinfarkt, det fordi at du har dårlig kondisjon, og den vil bli bedre ved å være utaktivitet. Det at du nå blir svett og føler ubehag og kanskje sliter litt, men altså, da må du puste ut, slippe løs. Altså, den type enkle råd da, fra en som har troverdighet, det viser seg å ha utrolig gevinst på om vi gjennomfører en aktivitet uansett hva det eller ikke. Vi er trygghetssøkende som mennesker, og derfor så trenger vi at noen forteller oss at dette går bra.
Mm. Og den viktigste jobben til denne helseveilederen er jo ikke å vise nøyaktig hvordan du gjør knebøy, eller akkurat hva slags type kondisjonstrening du bedriver med, om det 4x4 intervaller, eller gå i motbakke. Eller, altså det er ikke der nøkkelen ligger. Nøkkelen ligger i det å bli sett, bli anerkjent, bli ansvarliggjort. Altså rett og slett har noen som går veien med deg. Og veilede betyr jo å gå veien sammen med. Så det ser vi, det en ekstremt effektiv måte å få endret adferd på, og det ikke veldig overraskende, men det må dokumenteres. Og et litt interessant perspektiv jo at det klart dette dyrt. Det vil være dyrt å henvise til en fagperson som skal følge opp noen, kanskje flere ganger i uka, over lang tid. Og det jo derfor det spesielt interessant å se at digital oppfølging, som jo selvfølgelig har en helt annen kostnadsramme, mye, mye rimeligere og enklere på mange måter. Man bør ikke flytte på seg, man kan bli fulgt opp hjemmefra, og så videre, gi samme effekt. Så vi tror jo at nøkkelen til en ny grønn resept, det at vi som fastleger kan henvise pasienter med økt risiko for sykdom, for eksempel de som inaktive, har høyt blodtrykk, kanskje har fedme, de kan vi henvise til veiledet fysisk aktivitet, og det gir en stor grad av atferdsendring som veldig besparende for samfunnet. Og, det
gjort og utrolig mye mer utviklende for de vedkommende som da får den veiledningen og kan endre på livsstilen sin med alle de personlige gevinstene det medfører både fysisk og mentalt.
Ja, ikke sant? Og jeg tror ikke det finnes en politiker på Stortinget som tenker at dette en dårlig idé. Alle vet at det bra med bevegelse. Også politikerne, de vet at det å få veiledning mer effektivt enn å ikke få det. Men til syvende og siste blir det kostnadsspørsmål. Mm. Og da kan det være greit å vite at kostnaden på inaktivitet og fedme, hvis vi tar de to av de største utfordringene vi har i samfunnet, 4 millioner nordmenn møter ikke myndighetens anbefaling om fysisk aktivitet. 3,5 millioner nordmenn har enten overvekt eller fedme.
3,5?
Det koster samfunnet vårt ca. 120 000 kroner per pasient per år. Og dette har vi snakket om mange ganger. Vi har brukt et andre tall, for vi har sett på totalkostnaden. Inaktivitet koster 239 milliarder. Fedme vanskelig å anslå helt nøyaktig, men nesten like mye. Sånn at det ekstreme kostnader, og ned på individnivå så det altså 120 000 kroner per pasient per år. Og når vi vet at det 4 millioner nordmenn som inaktive og 3,5 som overvekt eller fedme, det åpenbart at det overlapp her. Noen har begge deler, ellers så hadde vi jo vært over 7 millioner mennesker i Norge, det er vi jo ikke. Så må vi finne en kostnadseffektiv løsning. Og denne henvisningen her da, til en veileder, det koster ca. 2,500 kroner i måneden per pasient, eller mellom 2000 og 2500. Kostnaden for disse pasientene 10 000 i måneden. Ikke sant? Så hvis det 120 000 kroner per pasient per år, så det 10 000 kroner i måneden. kostnaden ved veiledet fysisk aktivitet ligger på rundt 2000 kroner.
Ja, altså kostnaden ved å ikke gjøre noe 10.000 kroner. Det det du sier, ikke sant?
Ja, altså kostnaden ved at de fortsetter å være inaktive og ha overvekt eller fedme 10.000 kroner I måneden. Mm. Og så ser vi at når vi henviser de til veiledet fysisk aktivitet, så det 94% som har effekt, altså som blir fysisk aktive. Ja. Etter 6 måneder, vel å merke I denne pilotstudien. Og det klart, da blir samfunnsgevinsten ganske enorm. Da snakker vi om 7.500 kroner per pasient per måned, I sum 330 milliarder I året, eller noe sånt da.
I besparelse, det er jo definisjonsspørsmål også. Altså, det jo en forskjell på en kostnad og en utgift. Så utgiften jo da 2.500 kroner, kostnaden 10.000 gevinsten sju og talt. Hvis jeg lærte riktig på BI.
Ja.
Det lille jeg har av økonomisk
utdannelse. Du så blåskjorte, du blåskjorte, selvfølgelig. Dette kan du. Men dette vi rimelig sikre på. Og så jo dette her da en pilotstudie, det vil si at det en forundersøkelse. Det ikke ekstremt mange deltakere med, 180. Og det betyr at den statistiske styrken I altså sannsynligheten for at dette reelle funn, den relativt stor, men den blir større hvis man har flere deltakere. Så de beste og mest robuste studiene har jo mange flere deltakere. Så dette var en forundersøkelse for å se om denne typen studie kanskje har livets rett. Og det mener vi helt klart den har. Selv om det ganske få deltakere, så funnet så entydige, og at vi føler oss rimelig sikre på å trekke de konklusjonene som vi har gjort nå. Og så jo det vi skulle I hovedsak fortelle Høyre Stortingskomite om, eller helse- og velferdskomiteen. Det handler om at vi nå skal sette I gang en stor forskningsundersøkelse basert på denne forundersøkelsen, hvor norske fastleger skal rekruttere 1500 pasienter som da har inaktivitet, overvekt, høyt blodtrykk, høy risiko for sykdom, skal henvises til en av tre grupper og følges opp I 2 år. Og den ene gruppen skal bare få råd og veiledning om kun råd om fysisk aktivitet, altså gammel grønn reseptmetode. De to andre gruppene skal få veiledet fysisk aktivitet, enten bare digitalt, eller annen hver uke digitalt og annen hver uke fysisk. Vi skal gjøre en haug med målinger, vi skal følge opp I 2 år, og de blir da henvist til fagpersoner som kvalifisert for dette, såkalte helseveiledere. Og aktiviteten finner sted på uendelig mange forskjellige arenaer også. For noen så kan det være et treningssenter, for andre kan det være en turgruppe, gågruppe I lokalmiljøet, for en tredje gruppe kan det være en lokal frisklivssentral. Mm. Og det kvalitetssikret helseveiledere som følger opp. Mm. Og så skal det være en haug med målinger. Og det vi da forventer å se jo at funnet fra den pilotundersøkelsen står seg. Altså rett og slett at det å få veiledet fysisk aktivitet, det nøkkelen til atferdsendring.
Ja, og da har vi en ny grønn resept. Ja, og den tankegangen der har vært der siden 90-tallet. Jeg har nevnt frisklivssentralen som min far var med å starte I Mono kommune. Forskjellen nå at vi har teknologi som kan gjøre oppfølgingen så utrolig mye mer effektiv, at en kvalifisert helseveileder kan sitte og følge opp kanskje 100 personer over hele landet. Den muligheten har vi nå, som helt genial I forhold til folkehelsa, og det å ta det next step da, hva gjelder å utvikle forebygging av kostbare sykdommer, gjennom å veilede og motivere og stimulere til fysisk aktivitet. Der teknologien en unik mulighet.
Ja, og det et veldig viktig komponent her. Det teknologien, fordi det veldig kostnadsbesparende, det mye mer praktisk. Du kan se for deg at du kan følge opp flere på en gang. Du kan følge dem opp, de hjemme, de kan gjøre mye aktiviteten hjemme, de slipper å reise, møte opp et sted fysisk. Mm. Og dette også i tråd med den nyeste folkehelsemeldingen, som sier at vi må I mye større grad ta I bruk digitale verktøy for å bidra til livsstilsendring. Så det en essensiell del her, men vi tror vel kanskje kombinasjonen av noe fysisk, møte med en veileder, for det også viktig, men kanskje majoriteten av oppfølgingene skjer digitalt, så har du kostnadsbesparende system som veldig effektivt.
Mm.
Så det tror vi faktisk nøkkelen. Så vi har jo veldig tro på at dette her kommer til å bli den nye grønne resepten. Politikerne må jo godta det selvfølgelig, Stortinget. Så det alltid noen som sier, ja, men har vi ikke frisklivssentraler? Da finnes ikke denne muligheten allerede. Tja, jo, den
jo, men
gjør
det er
jo
old school, da. Det er, poenget er at frisklivstralen jo kjempefint, og det var jo som jeg nevnte, det var jo ideen i utgangspunktet. Men her er det dette her at folk trenger jo gjerne oppfølging også utenom oppmøteplassene.
Ja, 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 ja.
Og det er det som gjør dette her så effektivt og sterkt.
Jeg vet at vi har mange som jobber på frisklivssentraler som hører på oss, og da vil jeg si at frisklivssentraler helt fantastiske. Jeg skulle virkelig ønske at det var mange flere av dem, og at de hadde mye mer ressurser. Det er en av de viktigste, kanskje den viktigste arenaen vi har i helsevesenet vårt, eller det er den viktigste for forebygging, men de underfinansierte, det alt for få frisklivssentraler, de burde hatt mye mer midler, burde være flere av dem. Så de skal vi bruke. Men jeg tror her har vi et så gigantisk folkehelseproblem med inaktivitet og overvekt for fedme, at vi, her er det alle mann til pumpene, vi må bruke alle de verktøyene vi har tilgjengelig. Det kan være digitale verktøy, det kan være frisklivssentraler, men det kan også være å bruke treningssentrene våre. Og det tror jeg litt viktig, altså. Det utrolig mye infrastruktur rundt om i Norge, altså treningssentre, som gode folkehelsearenaer. Og jeg opplever jo at treningsbransjen har fått litt sånn ufortjent dårlig rykte ved at veldig mange tenker at et treningssenter det for de som skal ha sixpack og badekropp og se seg selv i speilet og se pectoralis og bicepsen vokse. Ja. Og det finnes selvfølgelig noen som gjør det, og som mest opptatt av det utseendemessige. Fair enough det, men de aller fleste som drar på et treningssenter, de gjør det for helsas skyld. Og det veldig mange av de som jobber der, PT for eksempel, som veldig dyktige. Så det en sånn uttappet ressurs da. Og så tror vi veldig på at hvis vi skal få en oppfølging av et stort antall pasienter, og det fastlegene som skal henvise, vi har for øvrig Norsk Forening for Allmennmedisin, altså fastlegenes interessegruppe i legeforeningen, med på dette forsøket, så de veldig positive til dette. Vi må ha med legene på laget, og skal jeg som fastlege henvise en pasient med høyt blodtrykk, kanskje inaktiv, så må jeg vite at den personen jeg henviser til kompetent, faglig kompetent til å følge opp. Så vi må ha en eller annen slags sånn enhetlig standard hvor vi sertifiserer disse veilederne.
Mm.
Og noen kan kanskje være sertifisert i egenskap av den utdanningen de har. Kanskje er de fysioterapeuter, kanskje har de tatt ekstra kurs. Men det kan være PT som må ta da kurs i helseveiledning, hvor vi går gjennom alt fra hvordan man følger opp rent medisinsk, til motiverende intervju, dette med å bidra til å motivere pasientene, og så videre, og så videre.
Mm. Det kjempepotensial der, altså, Ole Petter, og bare tenk på, jeg snakker stadig om modem bad, men altså, jeg vet at køene inn dit veldig lang. Og så kommer du dit, og da jo en del av behandlingstilbudet, jo blant annet fysioaktivitet. Så her burde man egentlig koblet på pasientene som står i kø for å komme inn på behandlingsinstitusjoner, på for eksempel den appen da, med at ja, fysisk trening en del av behandlingen på Monobad, så derfor så begynner vi å følge deg opp nå på fysisk aktivitet, sånn at du får enda bedre utbytte av treninga når du først til behandling i løpet av de viktige ukene, månedene, hva det måtte være, som du da på for eksempel Monobad, og ikke minst etterpå, følge opp etter, for det jo også gjort undersøkelser på Monobad, at de som fortsatte med fysisk trening etter behandlingen hadde mindre grad tilbakefall til psykiske lidelser, som gjorde at de da slapp å stå i kø igjen. Så ikke her, her må man jo koble på disse miljøene og disse mulighetene og sette dem i system, sånn som dere i gang med her. Så det jo veldig flott arbeid, Ole Petter, og gøy at du har vært på Stortinget for å snakke om dette her. Dette har jeg tro på.
Ja, da, og jeg ville bare påpeke at dette ikke noe prosjekt jeg driver alene, og jeg ikke hovedperson i prosjektet. Men, så dette i hovedsak et samarbeid da, mellom Norges idrettshøyskole, forskere der, forskere ved Høyskolen Kristiania og teknologiselskapet Abel.
Mm.
Og så tror vi jo etter hvert også at nå henviser vi pasienter med økt risiko for hjerte-karsykdom, de med høyt blodtrykk, de med, som inaktive, kanskje har høyt kolesterol.
Mm.
Men, og vi vil jo se for oss I praksis at det vil være en rekke andre pasientgrupper også som vil ha veldig god nytte av å bli fulgt opp med regelmessig fysisk aktivitet. For eksempel pasienter med angst, depresjon, hvor vi kanskje ser den beste dokumentasjonen på trening som medisin.
Det veldig spennende, veldig spennende. Jeg var for øvrig for noen år siden, så var jeg på en måte bad med et annet teknologiselskap, for å nettopp snakke om det her. Men da var utfordringen at Flow Technologies heter det. Da var utfordringen dette her med at det var et stor interesse for det, men det var dette her med GDPR, helseopplysninger, som var en svær issue. Men det vil jeg tro har kommet et stykke på veien siden den gang.
Ja, det jo en ting, en av de tingene man bruker mest tid og energi på. Able, også dette teknologiselskapet, det jo å ha løsninger som selvfølgelig ivaretar personvern og GDPR og alt dette her, og det har man løsninger for. Og det handler om mange forskjellige ting, blant annet sikker innlogging, ikke sant? At du gjør det med BankID, nivå 4 som det kalles, og så videre. Og så, videre. Så det hensyntatt. Men altså dette, I et litt sånn større perspektiv, så synes jeg dette fantastisk spennende, at vi kan ta den teknologien som du og jeg disser mye her, da. Vi snakker om skjermtid og gaming og sånt for barn og unge, og så jo mye av den samme teknologien kan vi bruke I helsefremmende arbeid også. Bare se for deg, disse smartklokkene vi har på håndleddet, nesten ja, veldig mange nordmenn har, ja. De samler jo inn utrolig mye nyttig helsedata. Den klokken jeg har på håndleddet nå, den forteller meg om pulsen min, pulsvariasjon, som vi snakket med Torkild Færø om. Det et mål på stress, for eksempel. Den måler oksygenopptak, den måler søvnen min, kvaliteten på søvnen, det som kalles body battery. Altså, veldig mye gode målinger vi kan få på disse klokkene. Tenk deg hvis jeg som fastlege kunne få tilgang til denne informasjonen fra mine pasienter, sømløst. For eksempel så får jeg en ny pasient, fru Nilsen, på 60. Jeg kjenner ikke henne I det hele tatt. Og I stedet for da å sitte og bruke en halvtime på å finne ut hvor mye hun beveger seg og søvnmønster, så kunne jeg I forkant ha fått tilgang til hennes data, hvis hun hadde en sånn klokke da, ikke sant? Som sier noe om hvor mye hun sover, og hvor mye hun beveger seg, og pulsvariasjon, stressnivå, og så videre.
Ja,
og jeg også et annet forskningsprosjekt vi jobber med å få penger til, for å se om vi kan lage noen algoritmer som også ivaretar personvern og så videre, hvor vi leger kan få tilgang til veldig mye nyttig pasientdata. Forsikringsselskapet for eksempel jo ekstremt opptatt av denne typen informasjon. Tenk deg at du som forsikringsselskap, når du skal forsikre en pasient, det heter ikke pasient, person, så vet du I forkant hvor mye de beveger seg, hvor mye de sover. Hva slags kondisjon de har, det den viktigste helseparametre vi har. Ja, så det mange muligheter med teknologi.
Og da vil jo motargumentet her, Ole Petter, være det, ja, hvorfor skal forsikringsselskapet ha de opplysningene mot meg? De vil da bare bruke det for å tjene enda mer penger, men da vil jeg snudd om på det, at forsikringsselskapet da kan si, ja, dessverre nå så det litt dyrere premie på deg, men hvis du tar tak I det, så vil det bli billigere igjen, og da vil jo på en måte... skapt gevinster både for enkeltpersonene og da for samfunnet. Og kanskje også gjort at forsikringsselskapet I fremtiden slapp å betale ut I dyre summer. Så nei, ja, men det spennende, hva det betyr.
Forsikringsselskapene har jo den muligheten I dag også. Det bare det at det gjøres ikke primært gjennom digitale verktøy. Så hvis du går og skal ha livsforsikring hos Gjensidige eller IF eller hva det måtte være for noe, så vil de sannsynligvis kontakte din fastlege for å høre om din helsetilstand. Ikke sant? Hvis du skriver på skjemaet ditt, egen erklæringen, at du har hatt sykdommer før, så vil de sannsynligvis sende et brev til fastlegen din, og så blir fastlegen din bedt om å utdype din helsetilstand. Det bare det utrolig mye mindre treffsikkert enn å få disse dataene direkte fra klokka.
Takk for det, Ole Petter. Takk for at du lyttet på podcasten Hjernesterk. Takk til Moderne Media og våre annonsører. Vi tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke. Takk for oss.